sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa ila muna bino banso bozuli baku ya kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, boye ibolamu na masolo na biso sango ya mokili lelo. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga na Lisa Lisi Aidi Isango, Fatuma Kalala Alimasi na Chang, bazali bongo onzela ya masini. Na basango tome melibino lelo, bato babale bakufi na ngomba Goma na bo telemeli milulumi ya ville morte. Société civile ebengisaki na Goma na koboya bobomi ya bato mpe sango ya bokomi ya polisi ya Rwanda.
Toujours quand on a les réseaux sociaux, on a l'information à Balabala que la troupe rwandaise est au Kota et au Kota en Congo, apparemment pour avoir renforcé la sécurité en Abisso. Tobo et Mambouana.
Misala mitele misami na groupement Bangolé na territoire ya Mambasa na Ituka Ituri. Ba y société civile, ba pameli bozangi, bo kengi, lulenge ba adef ba siliko koma bipa ibiye.
Bazo talas oyo le kaki na semaine passée. O batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 person.
Ba policier bafundami na bobomi ya elenge mobali Olivier Munga na ba bureau ya police special ya Kinshasa, ba sambisami na cour militaire ya Kinshasa.
Kasi ba torture oyo ya zwaki elakisi ke pona ba policier wana zaki deja coupable yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta.
Lelo na masolo na biso etando ya masano edi isango akoyamba po na biso Bosco Mwehu oyazali bongo mokambi ya komite ya gestion ya lina foot sima etumbu ya sanza motoba e ya zwaki. Nyonso wana ezali basango ye tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na edi isango.
Ba polisi babali na civil moko bakufi na bitumba bingalaki na milulu mia ville morte ya société civile bengisaki po na koboya bobomi ya bato opebe komi ya polisi ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. General Sylvain Ekenge Molobeli ya mokambi ya soda ya Nord Kivu alimboli ete bayibazalaki kusala milulu babomi commissaire ya polisi moko na polisi moko na kobetaka bango mabanga. Mokambi ya quartier moko pe alobi ete motelemeli moko pe akufi na masasi pe polisi ya betaki masasi mango akangami. Misala mitelemi samaki na engumba Goma, nzela ikangamaki na mabanga pe bipikiselo mosusu, ba boutique bitelo ba wenze bank pe misala misusu pe mifungola kite. Ba konzi ba ekolo Congo Democratique ba wangani ete ata polisi moko ya Rwanda azali na Goma. Nungu nungu pona yango elandaki bokumi ya mampinga ma Uganda na Beni pe na Ituri utosuka ya sanza. Busambi sami ya bayi polisi batangami na liwali ya elenge mobali Olivier Mpunga bobandi lelo na Lombango na cour militaire na Kinshasa. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique apamelaki bobomi ya elenge oyo pe alaki ete misala ya sembo mikozwa mikano misengeli. Nungu nungu ebimaki sima na bopanzani na ba réseaux sociaux ya bililingi bitalisi ndenge ba policier bazalaki konyokola elenge Olivier Mpunga na ba bureau ya police special mpona koyeba soki atiaki motuka ya moto afundaki ye wapi. Olivier Mpunga akutamaki ya kokufa na bureau yango sima na monyokoli yango. Misala mia bitumba ya makokimba moto lokola pe bayi politiki batelemelaki monyokoli yango. Martin Fayulu ya SID asengi bolukiluki ya bozindo. Ndenge mokope molobeli ya mampinga ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique asakoli pe bokangami ya ba policier babetaki masasi na lipinga likambamaki na ministre ya infrastructure Alexis Gisaro na lopango ya CPA Imox. Limpinga yango likindaki ko muna na miso ndenge bato batongaki na nzela. Police nationale elobi na liyebisi ete ba policier baye bazalaka na lopango yango batindamaki na lopango eye na bosenga ya parquet général ya cour d'appel ya Gombe uto sanza ya zomi na moko. President Denis Sassou Nguesso amitie na bokangi uto lobi mokolo moye yenga sima na baike na basungi baye kozoma na bokono ba COVID-19. Liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville lilobi ete botali sinzoto bomonisi Sassou Nguesso ye moko na COVID-19 te kasi lilobi te soki akoumela tango nini na bokangami. Ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Ngakosonde alakisaki elongi ya Sassou Nguesso na likita ya Turki Mashariki Afrika mposo muliki na Ankara. Sasunge so azongisi sima mubembo akanaki kosala na Pointe Noire. Moïse Katumbi mokambi ensemble pour la République a komina Kisangani na Chopo opuna kotia lingomba na ye na etuka eye ayamba maki na bituluku ya bato huto libanda ya mpepo kino bisika ya milulu. Moïse Katumbi azali kokoba mobembo mwaye kati na mboka mobembo mokata maki huto bokono bwa COVID-19 bozali kongala basanza biliki azalaka na Nord Kivu na Centrafrique ba civil batanyo na Sudan moko bakufi na bitumba kati na Pingana batumbuki na Northwest mukambi mulandi ya mboka mana lubi batumbuki bakutaki na mboka yango pi babundisaki mampinga. Moscow ebengani ba diplomati babali ya Allemagne na bozungisi ya mikano Berlin ezwaki mposo muleki na kufunda kambula matari ya Rusi kutinda bubumi ya opoza Chechen na Allemagne na 2019. Rusi ewangani bufunda miyango.
Merci Mingi Edi Sango pour la basse na biso eye. Bosengeli koyeba ete Conseil de sécurité à Nations Unies endimi ko pousa mandat ya misala ya MONUSCO na ekolo Congo démocratique pour na mobu moko lisusu. Bo pousa miboye bolandi ndingisa secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres sa sala ki na rapport na ye pour na ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pe pene na 2000 ya ba police ya ONU nde esengeli batikala. Po bo pousa miboye bosengamaki mingi mingi na ekolo France et esengi ete ba yi MONUSCO batia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu, Mpeyi Turi, Kino, le 20 décembre 2022. Bozali Kolanda, Sangwa Mokililo, na La Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Ba policier babale na civil moko ba kufi na bo telemeli bo salamaki lelo na milulu mia ville morte société civile e bengisaki na ngumba Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu mpona ko boya bo bomi ya baton pe sango ya bokoti ya police ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique tolanda bolai na fiston isemwami.
Masasi ebele ebetamaki na ngumba Goma mpona kopanza bilenge obaye bakangaki nzela na mabanga minene minene na tina ya koloba ete musala moko te mosalema po elembo ya koboya likaniselina ya kokota pulusu ya mboka Rwanda na Congo Démocratique na ngambu ya Goma. Toeka moko ya bilenge muvani ya quartier Majengo tosolaki na ye
tovanaki lelo mpona kosola na mboka mambo etali mboka na biso tozoka na ba réseaux sociaux na ba information ya balabala ke ba troupes rwandaises de kokota et kokota na Congo apparemment pour avoir renforcé sécurité na biso to boy mambwana po to banzi ke toza na police na biso et to senga na ba autorité na biso ba pesa ba moyens na police po ekoka ko sécuriser biso ekoka ko sala musala na ngo malamu et par rapport ya insécurité oyo ezo continuer na ville Goma pendant l'état de siège de lobby c'est pas normal yango to senga na ba tunyosa Goma lundi to vanda to observer journée ville morte pour na ko pona ko lela na bao ba bunsaki bande ko na bango aussi pona ko rappeler ba autorité musala na bango ya ko sécuriser biso police rwandaise sala musala na Rwanda soki police na biso to ko sala musala te za po bazala na ba moyen te donc to bandi ke police na biso ezala makoki ya ko songa biso ya ko sécuriser biso et le ko zanga ezaka ka ba moyen.
Commissaire supérieur principal François Makosa Kabea mokambi ngumba Goma to pe maire de la ville a singaki na bayimboka bazala na kimya Bobangi ezalate basala musala na bango lolenge sengeli toyeka commissaire supérieur principal François Makosa Kabea
nazako yebisa bande ko biso banso ba mboka Goma te bazala na kimia kolandala na malba oyo bazako lobana bato bosusu et puis na ba image oyo ezako leka na ba réseaux sociaux ke ba police ya Rwanda bakoti na mboka ya Goma likambwana eza bongo te eza ya solo te basusu balobaki ke ba police ya Rwanda bakotaki bazala na mairie eza lokuta eza ba intoxication nde naza kosenga na population ba groupe musu ya bato balobi ke ba police wana akoti awa nde lobby ville morte police wana akoti awa te mais c'est pas pour dire ke mpona yango nde mboka mbaikomi insécurisé te. La police, bah, la sécurité, na renseignement, l'armée, bah, dans le Moussala, qu'on a aucun de la bateau, puis bloc bien bango, bah, dans la Kimia, lobby le 20, bah, tu vas qu'il ne retraite à Oateka, Ateka.
Toi baete na mobulu mona bato mibale bakufaki moto ba bazokai makasi mpe minduki misato mabotola maki na bayimboka elobi Aba Van Hang, commissaire supérieur principal ya police nationale congolaise. Goma, Fiston Issé Mwami, Mongongo Amerika.
Merci mingi Fiston Issé Mwami. Na territoire ya Mambasa, na ituka ya Ituri, mingi mingi na groupement Bangole, misalami telemaki, ba yi société civile, ba pameli bo zangi bo kengi, lolenge ba adef basili kokoma, pe bazali ko boma, bisika biye. Kasi mampinga mafardese ya Ituri, esepelite na mokano ya botele misi mousala, tolanda bolai na Erikas Moisi.
Epona Gilbert Siva Mwinda Mokambi ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa ezali pasi lolenge ba vendi bazali kobomama liboso ya mapinga ekolo tomoyoka
tango monguna azo boma batu na bamboka azo kotela batu na moyi mobimba atasoki ba pesie basango ete monguna bandiko boma batu ye a intervenir akate bazo kala oyo lekaki na semaine passée o batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 personnes
Mukambi ya convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa a biangi bakondi ya mboka ko bongolo basoda baye bazali na groupement Bangole na territoire ya Mambasa
basali bilanga bango nyoso basili ko tika bilanga na bango pe bana bazotanga te. Alors bazo singa mapinga mosusu ya pona ko kengela pa batu bamiko san basiba bakimi pa batu fandi telke biakato na balwemba na ba alima monguna ko tali susukuna te me pona bango soki babimisi moko ndi ya mapinga na mapinga na yoyo atala ka monguna soki oyo akombata ka monguna te bazo banga soki monguna deside ko ya na bamboka oyo bamboka oyo pe ekokwea.
Nkasi pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya mapinga ekolo na Ituri mbele ya société civile ezali na ntinante tolanda lieutenant Jules Ngongo.
Omoni ke monguna ayebi deja ki azali na difficulté, azali na état d'avancement, état d'affaiblissement total akoluka kokotela na katikati ya population. Population na minute oyo divergence na armée na ye ekoki kozala ta mokolo moko te. Toi kampiko, toza la bomoko, to benga na monguna, to tikao, oyo, oyo, alongwa waya sa la bo, pona nini, toza la bomoko, arme wana bozala kina bango, ils ont fait un grand travail, moto moko le lako yiko nye yangote.
Mpona lieutenant Jules Ngongo, mapinga ekolo, mazali, kobunda, butumpe moyi, pona bo zongi bwa kimia.
To ravive vigilance, to ravive que des solidarisations na baye bazali ko pesa banguna place ya kofanda pe bazali ko aider banguna lolenge nyonso ba groupe armé nyonso ba maimai bazala ki lelo bazali na affaiblissement logistique na bango ezali obsolete mais lelo oyo na kata mutualisation mutualisons nos forces avec la population et les armées amies pour être biso nyonso tozwa victoire finale.
Winze kila simpe mibembo bizali ko sale malolenge longobanite na territoire ya Mambasa pona bosenga bwa bwa société civile ba ADF ba ebazali ko beta mana parc national ya Virunga bazali ko kimela na territoire ya Mambasa mpeko bo mabaimboka utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Ba policier ba fundami na bobomia ilenge mobali Olivier Mpunga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa ba sambi sami na lombango na cour militaire ya Kinshasa. Kasi nungu nungu ezali mingi pona ezali ya bayi ya bayike ya bayi police na suka mposo moliki na misala ya lokola ya Bokangi ya gouverneur ya Kala ya Congo Central bobeti masasi na ministre infrastructure na limpinga na yempe na bobomi ya Olivier Mpunga. Edi sangwa benga kipona yango mokambi ya Asado Lingomba lia makoki mabomoto Maître Jean-Claude Katende, Tolanda Bango.
Police Nabiso, ezao sa lisusu msala malongate, yako kenge la ba namboka te. Nyango, biso tokanisi, ete likambwa liboso ezali recrutement na bango, ezala ki vraiment na ba critère te ya mibale ezali encadrement ezakate ya misa toupe sanction positive na négative ezakali sous te ya otomonite police na biso ezako sala na ndenge oyo elongo banite
ipo etali elenge mobali Olivier Munga ezali police nyonso te ezali na bureau police spéciaux de makambo esalami ezaba policier nyonso ka te bazwaka kuna
ipo yeba ke likambo Olivier ebani po ebimi na kwasa po yeba ke na ba commune nyonso babomaka bakulu na pamba pamba mpona biso za likambo ya eteni moko ya bapolisier te mingi mingi bapolisier na biso recrutement na bango ezaki ya malonga te critère objectif ezalaka te yango tozomona makambo oyo ezobima sikoyo ezomonana ke eza ya mabe
Olivier Munga akangamaki bino boyebi mpenza akangamaki mpona nini balobi ezalaki mpona motuka mpona nini
soki ata eza ya solo ifo toyeba ke na kati ya constitution na biso présomption d'innocence ezali elingi koloba ete avant mutu bakondane ete na jugement oyo biso tolobaka na français définitif azali innocent eza neti mutu asali likambo te kasi batorture oyo ye azwaki elakisi ke mpona bapolisier wana azaki déjà coupable yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta
uto mokonzi ya sika ya bakasho ya mike mike esili pe biloko lokola monyokoli esili no
oyebi ke toza na lwa oyo eza kopekisa torture konyokola mutu kasi bapolisier na biso bayokaka te basalaka makambo oyo ya mabe soki bakangi mutu omonaki oyo elekaki na kokanga ya mwana mboka ancien gouverneur ya Congo Central bango balingaka kotosa dignité ya mutu te bango bakanisi ke soki bapesi bango lingisa po bakanga mutu epesi bango pouvoir oyo ya kobeta mutu ya kosala ye mabe yango ememi bango na liwa ya mwana wana sikoyo nakanisi ke na kati ya boloko bazali baza kokanisa mpona nini basalaki likambo yango
ministre molobeli ya mbula matere alobi bakosamba na lombango mpe koleka na TV yango ekozala te ndakisa po bamosusu batika
me nakanisi ozala bien basala bongo kasi likambo ya mutuya ifo basala ifo baforme bato wana sanction positive ezala pe sanction négative ezala pe parce que mingi mingi tozomona pe bakonzi ya polise baza koankourage bato wana basala makambo ya mabe soki oankourage bato na likambo ya mabe songolo ifo yeba ke bango bakosalelango na ndenge bango na makambo mosusu yango tozomona sikoyo bapolisier bakomi neti batosaka lisusu bakonzi na bango te mibeko ezaka lisusu na mboko oyo te
toyebi mpenza nini elekaki te po te bato bazalaki na ministre ya infrastructure bazwa masasi kasi elobami nde bapolisier batosaki mitindo ya mopaya ya belge alors que ministre ayei na esika yango
bon eparaike ezali likambo ya parcelle belge wana atongi na nzela donc baministre na bato na ye bazalaki na inspection kote kuna er bakomi esika ya mutu wana ayebisi bapolisier babeta masasi bon yango elekaki bongo kasi nakanisi ke sikoyo ifo polisier wana bakanga ye belge wana bakanga ye mpe na ndako wana ifo vraiment ezala lisusu na esika wana te
ministre ya molobeli ya mbula matere alobi bakangi deja polisier wango
me bakangi polisier eza bien me nani apesaki ye mitindo mpo abeta ministre masasi eza belge wana donc ye bakotika ye kaka bongo te ifo bakanga ye mpe yango tolobaka mingi ifo pa bamona kaka baoyo bazali baexécutant baoyo bapesaka ordre bapesaka mitindo mpo mutu asala likambo ya mabe ifo bango mpe bazala na kati
ezalaki bongo maître Jean-Claude Katende mokambi ya Asado na elobeli ya Edi Isango lelo tozali mokolo mwayambo lundi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na nkombo ya etando ya masano lelo Edi Isango akolobela masolo nsima ya matata kati na Asve Club Mazembe na Don Bosco nsima ya mokano ya tribunal arbitral sportif ya kopesa Ve Club elonga mpona yango ayambi mpona biso Monsieur Bosco Mweu azali bongo mokambi ya komite ya gestion ya Linafoot Ligue Nationale de Football ya Ecole Congo Démocratique nsima ya etumbu ya sanza motoba eye azwaki tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na V VOA Lingala.
Bosco Mwewu, président de la commission de gestion de l'INAFOOT, Ligue nationale de football, ya Ecole Congo démocratique, de Mobengisami, ya Lina Kanabiso, etando ya Masolo, auti kubima na etumbu ya botele misimu sala ya Sanza Motoba Kasiango, ekokani tupe koinside na décision ta stopé tribunal arbitral ya sport et katipona moko na makambula yango tokotuna ndeko na biso Bosco Mwewu mbote ndeko Bosco Mwewu. Yebisa biso zongeli mosala kasi etumbu esili kasi esala makambo bele liki yambozonga tribunal arbitral ya sport et kati makambo ozongi tango ozongi nasima etumbu oyo pe na komona ka decision ya TAS tribunal arbitral ya sport oyambi bozongi nayo ndenge nini
mbote ndeko merci mingi pona motuna yo surtout mingi mingi pona invitation bosali biso na radio na bino otuni boni boni to yambi kozonga na biso na misala ya linafoot tozongi. C'est vrai, moto mokote alingaka azwa etumbu ezala mérité, ezala mérité te. Mais surtout ceux qui ils appellent la mérité te, moto mokote asepelaka nango. Mais lokola pe basanza yango bakatela kibiso ekoki. Bon tozongi tokokutana baninga pote tokoba na musala oyo feko fa pesa kibiso uta 2017 et pa ya président Omari. Bon tozongi na baninga pote toko ba musala mwango to sala oyo to mesala ko sala et puis to améliorer bisika ba faiblesse ezali voilà sentiment na zali na yango kokutana na di bota na ngai hein baninga ya commission de gestion to sto meseni mingi toko ba musala ko sendenge sengeli
na komona ka décision ya tribunal arbitral sportif na kukotala kaya oyo zwaki kala lokola mikano yango memela kiyo etumbu oyo makanisi nyo za nini tango muni makambona nyo sondire tribunal arbitral ya sport epesio elonga
tribunal arbitral ya sport epesinde elonga na association sportive ve club yende akenda kikuna kasi ozana raison ya kotuna soki epesinga elonga ngai na monika kana constater que tribunal arbitral ya sport e kati likambo lolenge linafoot e kataki ngai moko kakate biso linafoot e kataki ça dit que linafoot tango ezaki requête ya équipe ya Don Bosco et pesaki raison avec club et considéra ki bonne foi avec club na dossier wana et si le tribunal arbitral sport kindi ben anzela wana ben écoutez tous ces pays parce que ma petite raison et la physique est tombe ma petite gibisso et la qui pensa na nzela nzela pendate.
Ozalaki na beauté misi ya mosala na itumbu sanza motoba kasi ligue ya football congolaise continue qui niyo tango zongi omuni makambo tam matambola kindenge nini tango yozalaki te
tango ngana zalaki te baninga batikala ki basali makasi pwete ligue nationale de football ekoba na misala miango organiser championnat kona na makambo nyonso esengeli na déroulement championnat kasi bobosana te ke pasi ezalaki mingi pwete likambo ya covid nanu esili te ensuite compagnie aviation na biso Congo Airways sunga kabiso na ndenge chef de l'état linga ki sunga ba club pe ba officiel ba voyage ka beaucoup plus facilement ça n'a pas été facile pour na balinga ba tikalaki et puis na contexte ya ba élection ezalaki il fallait ala organiser vous comprendrez que qui mes alaki te parce que yana baninga oyo balinga ki ba participer ba élection te oyo bazala ki pe ça n'a pas été facile makoki mazalite donc ça n'a pas été facile baninga e sengele mo ba s'occuper na déroulement championnat et puis na kobongisa ba élection ça n'a pas été évident mais ba sali musala ndenge sengeli parce que quoi qu'on dise Bali za kobeta ma championnat ezali ko se dérouler e bandaki na retard mais za kokoba se kokoba na ye kaka po ete longo nga ina ndeko luzizi la ba etozaki suspendu na baninga batikalaki tosala makasi po ete championnat kenda liboso
eloko nyonso ezopekisa bakonzi ya football lelo kotia na mosala décision ya TAS po etali avec club na Mazembe ba pesaki avec club raison kasi ndenge nini kosala mabazongisela avec club trophée na yango na mbongo na makambo nyonso
mpona makambo ya trophée décision ya TAS je crois que FECOFA assez akomelaki lina foot pour que asala lolenge atala ndenge nini avec club akokota na ba droit na ye. Et j'étais toujours suspendu. Na mona qu'effectivement que lina foot pas comme là qui bandeko ya Mazembe. Bon, pour la suite, tikangai nazwa comment dirais-je, tikangai nazwa na baninga oyo bazali na lina foot pour total likambango nini et komi wana. Mais le plus important déjà, ezali ete FECOFA assis à exécuter qui décision et à TAS parce que lui à son tour a instruit l'INAFOOT. L'INAFOOT pas comme elle dit bandeko Mazembe. Bon, pourquoi ça traîne wana et comme makambo trobe ta masolo trotala boni boni ve club a kozonga na ba droit na ye pona kimia ya bale pona équité justice et puis morale footballistique où Essengeli est caractérisé hein, bah club Nabisso, bah dirigeant ainsi de suite. Donc ça, Bopé Sanga yende tango na sona baninga na eba esikani likambongo za ko mwami kakatanu ezali pour que tobongisa ezana bandeko Mazembe, ezana bandeko ya avec club, ezana na foot na FECOFA tobongisa yango. Je crois que batu batia penza pression mingi te ezama kambo ebobonga nango calmement. Mais ce qui est important c'est que FECOFA c'est en limite pour la saison où il est qui pour les cas avec club déjà sacré champion. Bon, pour la trophée, pour la médaille et puis pour la moi kanyoto yo bandeko ya Vodacom batiaka na kati wana bon wana tokotala tokosolola mais on finit par trouver une solution toza libota problème ezalite.
Sikoyo za réhabilité toyebi ete na sanza ya motoba ya 2022 mapona mipona fédération congolaise ya football association ekosala mafekofa toloba sikoyo est-ce que yozala makansi ya kopesa akombo na yo pona bapo na yo oyebi mosala tusala est-ce que kosala yango
pour le moment makansi nazala yango ezali nde tokoba na mosala tobanda yo na lina foot. C'est-à-dire que ndenge na lobaka que le meilleur gagne sur terrain. Wana tokoba na musala wana na baninga. Que l'arbitre basunga biso effectivement que spectacle ezala kitoko et puis que le meilleur gagne sur terrain tokoba na yango. Tokosala misala e belé tozana ngo pour tosunga ba club na biso malembe et se professionnaliser. Baza na ba contrat na ba club plutôt on a ba entraîneur, on a ba joueur, bazala ba staff médicaux, bazala na ba ba siège convenable, bazala na secrétaire administratif ezali kosala musala ndenge singeli, bazala ba équipe d'âge. Donc musala tungito ko bana yango wana. Oyo tuninga makambo na soki juillet soki juin ngai à venir na ngai nzambe nde moto azali ko contrôler yango. Ngai na sala ka oyo sengeli na sala oyo ba pesinga responsabilité sikoyo pour l'avenir. Ça pour moi personnellement c'est le Seigneur mutazali ko régenté bo moyina ngai yende ayibi oyo ko sala mapona lobby. Mais sinon pour le moment na s'occuper na oyo lina foot déroulement ya championnat nango pour que esi la na ndenge sengeli et que na suka ya saison batunye soba lo bate a muto yo ba sacré champion yende a sengelaki. Voilà makansi mangai tisikoyo ndenge mazali.
Merci mingi Edi Isango a utaki koyamba po na biso mokambi ya lina futa na Kinshasa. Monsieur Bosco Mwehu, azali bongo mokambi ya komite ya gestion alina futo. Komi bongo na suka, ya basa wana biso wa mokolo mwale loto, tondi bino bo tondi lokola bolanda ki biso, tokuta na bino li susu. Lobi pona basa wana biso yesusu, soti to komela ki bino lelo, na nabanda kona bino zaki bongo, na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Chang, bazala ki bongo, onzela ya masini. Kombo na ngai, Marius Muhunga, Botika la Malamu, tokuta na bino li susu. Lobi na ngonga ya 18h, ya Kinshasa, pe ya Brazzaville. Ville.